habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah oo bisha disembarna ay tahay sagaal sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafi dacawi ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a baaqyo cusub oo loo jeedinayo beelaha ku dagaalamaya bariga gobolka mudug.
deegaanada afar waaqo iyo tawfiiq eeryadooda horeyna dagaal ugu dhacay 3 maalmood ka hor, saakanana loo soo sheegay in dagaal kale uu dib uga bilowday. ayaan rabnaa inaan horeyba sidii aan baaq nabadeed ugu dirnay inaan ugu dirno dadkaa walaalaha ah ee deriska ay wada dhashay oo dhibaatadu dhex martay in la joojiyo dagaalka, in la joojiyo waxabadda, la joojiyo oo wadahadal lasugu fadhiisto si loo helo nabad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan kulan dhex maray guddida madax bannaan ee doorashada iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda.
waa nooca ugu sahlan, ugu fudud, ugu musuq maasaqaya ciraaq, suuriya, liberiya, afghanistan, dalalkaasoo dhan noocaasaa loo dooray. 12 noocee doorasho adduunka ka dhaca waa nooca inagu habboon. hase yeeshee, guddigan maanta waxay noo keeneen tii oo ay ku soo beddeleen mid la yidhaahda horeeya hela.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in duqayn ay ka dhacday meel u dhow magaalada Saako ee gobolkaasi. duqayntan ayaa dhacday maanta, waxaana wararka laga helay ilo ku dhow dowladda Soomaaliya ay sheegayaan in lala bartilmaameedsaday xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. wararku waxay intaasi ku darayaan in la dilay qofkii lala bartilmaameedsaday oo ahaa xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Maraykanka ayaa inta badan qaada duqaymaha ka dhanka ururkaasi iyaga oo iskaashi kala sameeya dowladda Soomaaliya. sanadkan keliya ayaa Maraykanku waxay sheegeen inay Soomaaliya ka geysteen 90 duqaymood.
magaalada Boosaaso ayaa la sheegay in 2 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland xalay fiidkii lagu toogtay bartamaha magaalada Boosaaso. dilkan ayaa dhacay kadib markii debl ay hubaysan ay rasaas ku furtay gaarigii ay wateen 2 askari. mid ka mid ah askarta waxa uu isla xalay ku geeriyooday goobtii lagu toogtay, iyadoo midka kalena duhurnimadii maanta uu dhintay dhaawacii soo gaadhay, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah. lamaha ammaanka ee Puntland kama aysan bixin wax faahfaahina dhacdadaasi. ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan.
qareennada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Maraykanka ayaa isniinta maanta bilaabay in xubnaha guddiga sharciga ee aqalka hoose ay usoo bandhigaan cadeymo taageeraya mowqifka sharciga ah ee labada dhinac ay ka taagan yihiin dooda la xidhiidha xilka qaadista madaxweyne Donald Trump. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay suurtagal tahay in toddobaadyada soo socda cod loo qaado dhaqaajinta qodobada xilka looga qaadayo madaxweynaha. aqalka cad ayaa sheegay inaanu dhegaysiga doodaha qareennada ka qayb qaadan doonin.
ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta fulkaano ka qarxay jasiiradda North Island oo ka mid a labada jasiiradood ee ugu waaweyn dalka New Zealand. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska magaalada Wellington ee caasimadda New Zealand, John Time Timis, ayaa sheegay inay dhici karto in khasaaraha ka dhashay fulkaanaha uu kordhi karo maadaama uu ay jiraan dad ilaaya iminka la la'yahay. sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in jasiiradu ay weli tahay mid khatar ah oo aysan ciidamada booliiska iyo shaqaalaha gurmadka hadda aanay raadin karin dadka maqan. dadka hadda soo badbaaday ayaa ah 18 dhaawacyo qaba. dowladda ayaa ugu baaqday dadweynaha inay ka fogaadaan agagaarka halka uu fulkaanuhu ka qarxay ee jasiiradda North Island ee dalkaasi New Zealand.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wararka laga helayo deegaan hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in ay dagaalo daba socdo aan qabiil ay halkaas ka dhaceen. Warar ku saabsan dagaaladan ayaa markii la qirxay ayaa dib u dhac ku yimid soo noqonaya dadaallo la waday oo la doonayo in lagu joojiyo. Dawladda Soomaaliya ayaa shalay ku baaqday in shuruud la'aan lagu joojiyo colaadda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdi Waahid Maxamed Isxaaq.
Wararka ka imaanaya deegaanka hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug ayaa ku soo warramaya in dagaal maanta halka ka dhacay oo u dhaxeeyay laba maleeshiye beeleed uu sababay qasaare xoogan oo kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay ka dhaxoognay. Dirirta labada maleeshiye ayaa ilaa hadda aan la ogeyn sababaha, hase ahaatee maalmo ka hor ayaa dagaal halka ka dhacay uu geystay qasaare nafeed oo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamay. Dagaalka maanta ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay ku dhawaad 20 ruux, halka dhaawacna inta uu ka badan yahay. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in dadka dhintay ay ku jiraan dad rayida. Odayaal iyo waxgarad ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa dalbanaya joojinta colaadda mar kale ka cusboonaatay deegaanka hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug. Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed, Suldaan Iimaan, Nabadoon Cali Shiine, Ugaas Ciid iyo Nabadoon Yuusuf Xasan Ciyow oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ku yeeshay Dhuusamareeb ayaa la hadlay warbaahinta.
Degmada Afar Waaqo iyo Tawfiiq eeryadooda horeyna dagaal ugu dhacay 3 maalmood ka hor, saakana naloo soo sheegay in dagaal kale uu dib uga bilowday. Ayaan rabnaa inaan horeyba sidii aan baaq nabad ugu dirno inaan ugu dirno dadka walaalaha ah ee deriska ay wada dhashay oo dhibaatadu dhex martay, in la joojiyo dagaalka, in la joojiyo waxbada, la joojiyo oo wada hadal lasugu fariisto si loo helo nabad. Nabad baa dadka noloshiisa iyo deegaankiisa iyo sharafkiisa ku jira. Dagaal dhacayna cid ku guuleysanaysa iyo cid faa'iido ka helaysa ma jiraan. Cid walba waxa uga soo hodanaysa khasaaro, dhimasho, dhaawac, hanti baaba'da. Waxaan rabnaa walaalaha halka jooga inay xusuusnaadaan oo arkaan midda Ilaahayna inay xusuusnaadaan.
Waxaan ka naxsannahay dagaalkaas dadka muslimiinta ee walaalaha ee laa ilaaha illallahu muxamedun rasuulullah dhammaantood labada darafba ay leeyihiin ee dagaalamaya. Gobonnimana ma ahan, sharafna ma ahan. Soomaali dagaalkeedna khasaare adduunyo iyo khasaare aakhiro labadaasaa ka yimaada. Waxaan ugu baaqaynaa si gaara reer Galmudug iyo reer Puntland, deegaankaas degan iyo dhammaan reer Puntland iyo reer Galmudug oo isku duuban, dagaalkaasi ha la joojiyo. Wixii dhintay ma soo laabanayaan, laakiin wiil dambe yuusan ku dhiman, dad dambeyaysan ku qaxin, dad badan oo deris oo ehel oo muslimiina yaysan ku adduunyo aakhira seegin.
Waxaan leenahay dagaal wiilaa ku dhinta maayo wiil kuma dhasho. Walaalayaal joojiya oo miiska wada hadalka isugu imaada, annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa haddaad noo yeerataan inaan idiin nimaadno kulligeen. Inta sida aan u nahay Galmudug inaan u nahay inaan idiin nimaadno oo wax alle waxaan nooga baahantiin aan idin siino ayaan idin ballan qaadaynaa.
Dagaalka ha joojiya gabdhaha masxaradaya oo reer Hebel ah, reer Hebel ka adkaadalaho ogaada waxa la dilaya waa ninkaagii, waa wiilkaagii, waa walaalka, waa artiga u amashxarada oo u ooya dagaalka in la joojiyo. Ha u mashxaradinina in dagaalka la galo reer Hebel laga adkaada layni soo yiraa waxba tari maysto, wax ay taraysa ma leh.
Waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo, dagaalkaas in la joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan oo waxgaradka iyo culimmada iyo odayaasha ay u gurmadaan dowladda federaalka, maamulada deriska ah oo dadka iyo dadku ka dhexeeyo Puntland iyo Galmudug, sida ugu dhaqsiyaha badan colaadda in la joojiyo. Meesha waxaa la yidhaahdaa waa meel colaadda taqaana, waa meel waxgarad dheer ku ah oo garasho dheer ku ah colaadda iyo dhibaatada halkaa ka jirta. Waa meel colaaddii Soomaaliya inaan wax lagu kala dhexlayn oo magac iyo manaafacaad aan lagu kala helayn og.
Midda koowaad waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo, waa dagaal ceebeed oo saaka oo nabad loo fadhiyo hawsha gabagabala ma rahayo. In saaka dagaal ka bilowdo bari Mudug bari ceeb baynu ku taagaara.
Dhinaca kale, war qoraal ah oo ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa dhinacyada looga dalbaday joojinta colaadda Mudug. Waxaana qoraalka lagu sheegay in dowladdu ay dhowaan wafdi u direyso dhinacyada ku dagaalamaya miyiga waqooyi bari ee gobolka Mudug. Sida uu warbaahinta qoraalka u akhriyey afhayeenka wasaaradda warfaafinta Cismaan Oranjo,
waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay ugana xun tahay dirirta maanta mar kale ka soo cusboonaatay deegaanada Tawfiiq iyo Afar Waaqo oo ka tirsan gobolka Mudug. Waxaana dowladda Soomaaliya ay aad uga walaacsan tahay xaaladda ku sugan yihiin dadka maatida ah ee ka barakacay colaadaas iyo dirirta maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay deegaanadaasi ka tirsan degmada Jariiban ee gobolka Mudug. Xukuumadda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaasi inay si degdeg ah u joojiyaan kana dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah ama dhibaato ku keeni kara bulshada ku nool deegaanadaas. Waxaa socda qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada dowladda Soomaaliya isku dhafka ah ay ugu talagashay in halkaas loo diro islamarkaana ay kala dhex galaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas. waxaana dowladda Soomaaliya ay marnaba aqbali karin in ay sii socoto colaadda halkaas ka dhacaysa.
inkastoo maalmo ka hor ay dhinacyada ku dagaalameen deegaanada, haatan ay dagaaladu ka dhacayaan, haddana dagaalka maanta ayaa ka xoogganaa kii maalmo ka hor halkaa ka dhacay. waxaana qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ay ku nool deegaanadaasi ay sheegayaan in dagaalku uu aad u xoogganaa, islamarkaana ay jiraan khasaare soo gaaray dadka rayidka ah ee ku noolaa halka ay dirirtu ka socoto. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
qaran ee madaxa banaan ee doorashada ayaa maanta la shirtay xubno ka mid a mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadeed ee qaran, iyadoo weli ay socoto dooda ku saabsan nooca doorasho ee la doonayo in laga qabto Soomaaliya. warbixin hadaba amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
gabagabadii kulanka ayaa qaybo ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee shahaadooyinkooda horey loo guddoonsiiyey waxa ay v o a u sheegeen inay dhaliilsan yihiin sharciga doorashooyinka ee iminka doodiisu ka socoto golaha shacabka, kaasay dib u eegis ka soo sameeyeen guddi 15 xubnooda oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sida ay ku warramayso guddoomiyaha xisbiga n d b xildhibaan fawsiye Yuusuf Xaaji Aadan, oo sidoo kalena hoggaan u ah isbahaysiga higsi oo ay ku midaysan yihiin 7 xisbi siyaasadeed.
4 sano markii laga soo shaqaynayay sharcigan ee cid waliba ka soo dooday oo cid waliba xisbiyadu waliba doorbidna lagu xareeyay oo aan ka doodnay oo wixii ra'yi aan ku dari karay aan ku daray, wixii aan ka saari karay ka saaray, civil society-ga, media-da, cid waliba waa ka soo qayb gashay. Waa laga heshiiyey, waa sharciga nooca doorasho ee dalalka dagaaladu ka dhacaan loogu talagalay. Waa nooca ugu sahlan, ugu fudud, ugu musuqmaasuqa yar. Iraq, Suuriya, Liberia, Afghanistan, dalalkaas oo dhan noocaasaa loo dooray. 12 nooc ee doorasho adduunka ka dhaca waa nooca inagu haboon. hase yeeshee, guddigan maanta waxay noo keeneen tii oo ay ku soo bedeleen mid la yidhaahda horeeya hela. waxa weeye first past the post, mid loogu talagalay dalalka Yurub ee waaweyn ee 400 sano ahaa xorta ee shuruucda leh, constitutional courts leh, ee waxay ku kala baxaan leh. qaarkood waliba ay hadda kasii baxayaan. marka waxa weeye mid aanu ku habboonayn. haddana waxay ku jira qodobada ka midka ah kursiga reer baa leh, haddana dadkao dhan baa u codaynaya, taasoo wareer iyo dagaal iyo colaad keeni doonta. nidaamka 4.5 ay leeyihiin odaygii ha lagu noqdo. marka hore 20 qabiil oo Soomaaliyeed baan ku jirin baarlamaanka oo xaqdara ku socota, banaadir oo 2 million iyo dheeraada ayaan ku jirin, haweenka ku dulman, dhalinyarada ku dulman oo 75% ah, qof lacag leh oo shaqaystay ayuuba kursiga gadanaya, oo waa kursi xaraasha calaa kullin.
sidoo kale xildhibaan Fawziya ayaa hoosta ka xariiqday inay ka mid tahay xildhibaanada kasoo horjeeda sharciga doorashooyinka ee iminka baarlamaanka hor yaala, waxaana ay ku tilmaantay inuu yahay mid dalka dib u dhac u horseedaya.
sharcigii xisbiyada la diyaariyey, guddigii doorashooyinka la diyaariyey, wax dib loogu noqdo mid aan waxba ka jirin oo burbur colaad dib u dhac weyn keenaysa, waxaan u malaynayaa inay qalad tahay. anigu waxaan ahay xildhibaanada ka horjeeda. axsaabta 99% ma ogola. waa laga yaabaa marka hore waa la isku wada raacay, laakiin 2 xisbi ama 3 xisbi inay ra'yigoodii bedeleen, laakiin majority-gu ma ogola. sidaa awgeed dani uguma jirto maanta dalka halku marayo.
xisbiyada siyaasadda ee maanta kulanka ku yeeshay Muqdisho ayaa intooda badan aaminsan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah, arrintaas oo ay sheegeen in muddo 4 sano ah laga soo shaqaynayo. sida uu sheegayo Cabdulaahi Daahir oo ka tirsan xisbiga Midowga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda.
annaka waxa aan rabno waxa waaye in waddankan ay ka dhacdo doorasho cod iyo qof ah. wayna dadaaleen guddiga doorashooyinka, guddiga madaxa banaan iyo doorashooyinka way dadaaleen, waa diyaariyeen barnaamijka oo ay ku dhici lahayd cod iyo qof. waxayna qaateen qaabka ugu sahlan ee cod iyo qof uu dhici karo khaasatan wadamada ay dagaaladu ka dhaceen. Laakiin waxaan si darro ah in hadda baarlamaanka ay ka socoto doodo oo aad moodo in ay u socdaan qaab oo inaysan cod iyo qof aysan dhici karin doorasho ah oo ay hordhigeen caqabado badan oo ay ka mid tahay qaabka oo axsaabta ay u qayb qaadan lahayd ay u bedeleen qaab qabiil. Marka qaab qabiilna waa qaabkii hore oo keliya. Marka waxaa moodaa markaan fiirinay inay u muuqato in ay rabaan in xirigjiid uu dhaco oo kadibna wixii ay suurtageli waayaan kadambena iyagoo ay sii fadhiyaan.
Habloolaha aqalka sare ee Soomaaliya Senator Cabdikaafi Macalin Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ayaa ka mid ah xubnaha aan ku qanacsanayn sharciga doorashooyinka uu baarlamaanka gacanta ku hayo, kaasoo uu xusay inuu ka hor imanayo heshiiskii kol hore bay dhaba ka dhacay.
Doodda waxay hadda weli ka socotaa golihii baarlamaanka, golaha aqalka shacabka ayay ka socotaa. Anigoo aqalka sare aan ka tirsanahay weli nooma imaan, laakiin guuxa aan arkayo iyo sida xaqiiqda ah marka laga hadlo oo dib loo sii raaco, heshiis baa horreeyey ee maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe lagu soo heshiiyey oo laguna soo shaqeynayay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka. Xoogaa cabashada hadda aan maqlay weli, inkastoo aanan sii dhexgelin meeshaan waxa la yiraahdo BRO-ga oo close listiga ayay u badan yihiin fikradaha, hase ha ahaatee weli doodii waxay ka socotaa golaha shacabka, taasaan ka warsugaynaa aniga aragtideyda.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan Xaliime Ismaaciil Xaliime Yeri ayaa si kooban uga warbixisay qaabka ay dalka doorasho uga dhici karto marka xilligeeda la gaaro.
Doorasho ma la qaban karaa iyo ma la qaban karo waa wax aan u jirnaba annaga. 4 sano soo jirnay, 4 sano waxaan ka shaqeynaynaa sidii doorasho loo qaban lahaa. Annaga keligeen kuma ahayn aqoonyahanno waaweyn iyo dad waaye araga iyo expert ee adduunku noo qabteen 3-4 sano ee muxuu ahaa hay-adaha caalamiga ay maal gelinayeen arrintaas oo lacag aad u tiro badan uga baxday oo expertna loo keen oo annagu aan ka shaqeynay. Aan maraynano inaan halhal u ognahay meelaha laga codeynayo, sida loo cadeynaa iyo habka loo cadeynaa, oo dowladda commitment-geeda ee gashay. Waxaan ku qiyaasnaa lacagta doorashada inay 53 milyan tahay, diiwaangelinta keliya inay 23 milyan tahay, dowladdu hadda 23-daas inay ballan qaaday inay 7 milyan bixinayso, 7-daas milyan oo shaqaalaha ku meel gaarka ah la siinayo oo hadda aan qaadan doono oo kumanaan gaaraya shaqaalahaasiito. Annaga doorashada saasee noogu cadahay, wayna dhici kartaa. Guddigana waa is aragnay, guddigana waa u sheegnay in doorasho ay dhici karto.
Arada iyo fikradaha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa ku wajahan walaaca ay ka qabaan in la ansixiyo sharciga uu guddiga 15 xubnood ka kooban ee baarlamaanka Soomaaliya dib u eegista ku soo sameeyey, kaasay dib ugu soo celiyeen dhowaan golaha shacabka oo iminkana ay doobiisi socoto. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee V O A. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska, waxaa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeenii Ilayska V O A da oo todobaadkan aan ku eegayno saameynta isbeddelka cimilada ee dunida. Jadaha badda oo sii xoogaysta, dhulkii barafka oo gebi ahaan dhalaala, dab kaymaha ka kaca oo baaha, iyo abaaro xaaluf ah ayaa ah waxa ay ka baqayaan dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada isbeddelaysa ee dunida. Laakiin waxa hadda ay dunidu la tacaalaysaa ayaa ah cimilada sii kullaanaysa ee isbeddelka ku keentay dabeecadihii roobabka ee meelo badan oo dunida ah. Magaalada Madrid ee dalka Spain waxaa ka socda shir soo bilowday 2 bishan oo socon doona ilaa iyo 13-ka, kaasoo ku soo beegmay iyadoo la helay daliilo cusub oo muujinaya musiibada ka dhalan karta dirimaadka dunida oo sii socda. Waxaana daliilahaasi lagu xusay daraasad jimcihii la soo dhaafay la daabacay oo ay ka qayb qaateen 14 wadan oo dhaqaalahoodu uu ku tirsan yahay badda. Daraasadaasi ayaa saadaalinaysa in isbeddelka cimilada dunida oo la iska indhatiraa ay ku burburi karaan wax soo saarka kaluunka iyo dalxiiska badaha taana ay kaga lumi doonto dunida lacag $100 million oo dollarka Mareykanka ah marka la gaaro sanadka 2050 ka laba toddobaad ka horna qaramada midoobay waxay sheegtay in gaaska hawadan aan ku neefsano lagu sii daayo uu gaaray meel sare xubiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadkan markii uu furayay shirkaasi Madrid yiri
We are in a deep hole and we are still digging soon it will be too deep to escape I welcome the voices of the young activists
waxaan ku jirnaa god dheer oo aan wali sii qodayno waxa uu noqon doonaa god aanan ka baxsan karin waxaan soo dhaweynayaa dadaalada xoogaga dhalinyarada ee u ololeynaya wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee aan la kulmay waa kuu fahamsan inaad halis ku haysaan mustaqbalkooda taasina waa sababta aan maalin kasta dadaalka ugu jiro in cimilada isbeddelaysa ay noqoto ajendaha ugu horeeya ee qorshaha caalamka
That is why I will continue to push every day to keep climate at the top of the international agenda
Lucille Dufour walla taliyaha siyaasada caalamiga ah ee hay'adda Climate Action Network ee fadhigeedu yahay dalka Faransiiska
The thing is that today the science is really clear. We have a maximum 10 years to act to fight global warming and all scientists say that
Manta, ilmiga sayniska uu cad yahay. Waxaanan ugu badnaan haysanaa 10 sanadood si aan dagaal muuqda ula galno isbeddelka cimilada. Waana wax ay isku raacsan yihiin dhammaan culimada sayniska in isbeddelka cimilada uu jiro oo mushkiladna ay ka taagan tahay koonkan. Laakiin waxay diidilada leh ayaa ah in wacyiga dadka gaar ahaan dhalinyarada arintan ku baraarugsan uu sii kordhayo.
David Wasco oo agaasimo ka ah hay'adda cilmi baarista ee World Resources Institute ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa qaba inay jiraan calaamado ay tahay in laga warwaro.
I think that we have enormous warning signs and enormous signs of progress at the same time and enormous opportunity all at the same time.
Waxaan u maleynayaa inay jiraan calaamado xoogan oo digniin dhinaca khatarta cimilada ah. Horumar la sameynayo iyo fursado waaweyn oo nahor yaal ayaa iyana dhinac socdo.
Isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalanaysa ayaa meelo badan oo dunida ah laga dareemay. Sanadkii tagay iyo sanadkan ayaa xajmiga musiibooyin dabiici ah oo dadka deegaanku u ololeeya ay aaminsanaayeen inay caadi yihiin ay abuureen shaki ah in waxani aysan caadi ahayn. Laga soo bilaabo Brazil oo kaymaha ay ka holcayeen dab si aan hore lagu arag isbeddelka cimilada ee laga dareemay Australia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo duufaano sii xoogaystay daadad iyo abaaro ku habsaday meelo badan oo dunida ah ayaa iyana loo tirinaya saameynta isbeddelka cimilada haddaan geeska Afrika tusaale soo qaadano sanadkan roob iyo daadad ka dhashay ayaa in ka badan 200 qof ku dilay dalalka dhaca qaarada Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto meelaha sida qeyr caadiga ah ay u saameeyeen sanadkan waxa ka mid ah dalka Kenya meelaha ay ka mid tahay magaalada Beledweyne ee Soomaaliya waxa daadadku ay burburiyeen guryo dad baa ku dhintay waxa kale oo ay baabi'iyeen dalagii ku yeelay beeraha maalmihii u dambeeyayna waxa duufaan roobowadata ay ku dhufatay xeebaha Puntland Umar Maxamuud Umar Qariib oo ka mid ah ganacsatada iyo kalumeysatada gobolka Bari ayaa qadka deegaanka ee Tooxin kula xiriiray waxana weydiiyay xilligi ugu dambeeyay ee ay arkeen dabaylo iyo roobab noocan ah
walaal aniga jabaalay iyo maag wixii dhici jiray dabaylahaas aan ugu dambeeyay dabaylo noocaas oo kale u dhaca hadda waxa kale ku kala gudbisan yihiin dabaylihii maag iyo jabaalay wadooyinku way naga go'een laakiin dhinaca badda markaas waxa weeyaan saacada ka bacdi noo dagtay inkastoo baddu ay soo fatahayso laakiin hadda roobka waa roob aad iyo aad waqti dheer mahayay nicma ilaahay baa noo nicmay roobku wax wanaagsan ma jiraan laakiin xagga waxyeelada noogu dara waxay noqotay in baddiina ay naga xiranto derigiina waddadii la fardaro hore u sii doonay haddana inta kale ay naga sii dinto waddadii naga go'an tahay
qabaradu waxay leeyihiin roobabku aad bay u badnaayeen sanadkan waxaana ugu wacnaa wax loogu yeero Indian Ocean Dipole taasoo sababta in heerkulka biyaha badweynta India uu kor u kaco ilaa iyo 2 cabirka Celsiuska taasoo iyana keenta in heerka uumiga biyuhu uu kor u kaco daruuro ay sameysmaan roobab xoog lehna ay ku hooraan xeebaha iyo dhulka bariga Afrika Maxamed Ismaaciil Nuur waa gaasimaha wakaaladda Djibouti ee saadaasha hawada waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay xilligii gobolka ugu dambeeyay roobab sidan u biyo badan
marka hore halkan waxaan ka saamayaa barnaamijkan ilayska VOA oo fursadan wareysigan siiyay haddaan dib ugu noqono waxaa la oran karaa waxaan xasuustaa El Niño 1979 1890 oo geeska Afrika aad u taabatay gaar ahaan in Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia waxaas. Laakiin roobka oo kale Djibouti waxaan soo mareen ay laba goor oo xusuus noo rentay waa isniinku laftaki November 1994 subax uu dad soo galay magaalada caasimadda Biyu lugaha gaareen oo waayo xagan buurleyn ku daayay iyo habeen Khamiis 13 Abriil 2004 halkaan caasimaddu aad ugu daayay oo 108 nimbitir uu daayay isagoo qasaaro qalab iyo dad bagiisay.
Qiyaasi 3 milyan oo qof oo ku nool bariga Afrika ayay saameeyeen roobabkan xilligan oo weli roobab kale la saadaalinayo. Maxamed Ismaaciil ayaa sharaxaya sababta roobabkan ugu dambeeyay ay u biyo badan yihiin.
Waxaan oran karaa maxay ahayday in roobabkan iminka daay ee ka daay inay garhan Djibouti ta soo qaato. Waxa weeyaan India dipole-ka oo kala qaybinaya in baddu labo kala qaybinaya East iyo West. Qaybta East iyo qaybta xigta hagan Indonesia ama Sumatra. Qaybtaasi baa aad u qabowey. Qaybtii kale xeebahan geeska Afrika imanaysana aad oo galbeedka ahaydna aad bay kulayd oo westiga ahayd. Marka hadhay biyihii qabowaa xaggan kasoo dhaaqay xaggan usoo kacay. Biyaha intay soo socdeen waxay markay la kulmaan biyaha kulul uumiga ka dhalanaya ama water vapor. Uumigaasi baa sameynaya maxay daruuri iyo wixii. Marka waxaad moodaa in kaas ugu wacnaa iminka uu xitaa December sadaasho say leedahay gaar ahaan xafiiska geeska ku yaala wadada geeska Afrika xafiis bay leeyihin igad hoos yimaada in Ethiopia, Djibouti, Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania iyo Sudan inay roob fiican helayaan. Normal to above waa roobka heli jireen way ka badan yihiin oo qiyaasi dhigan waxay waa normal to above. Roobkii caadiga waa heli kartaa way ka badan karaan waa saadaal weyn.
Qadar Sheekh Maxamed waa gaasimaha wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Isna waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxa ugu wacan roobabkan biyaha badan.
Farkan waxa uu la mid yahay fakarada qaar aan u maqaan Elnino iyo Lamina waxa ay dhacaan marmar oo beerta ayay mar walbana dhacaan. Beertan marka biyaha waxaa badinaya oo roobabkan aada oo aan arkayno waxa siyaasada sidan uga dhigaya waxa weye fakarkaas oo taagan oo yacni Southwest Asia badweynta India barigeedaas iyo galbeedka badweynta India oo xeebtan Soomaaliya ah ayaa labadaas ay ka dhacaan. Xaggaana waa qabow oo Asia, halkan Afrikana waa kulayl oo sarxadda badda waxaan loo yaqaano sea surface temperature ayaa kor u kaca oo heerkulka sarxadda badda ayaa kor u kaca. Marka sidaas ajligeed xaggaana markay ka qabowdahay halkana ay ka qulushahay daruuraad samaysmo sidaas ayaa roobabka xaggeena ay ugu bataan. Isbedelka cimilada qayb ka mid ah ayuuna fakarkaasi ka mid yahay.
Qadar ayaa qaba in Soomaaliya laga yaabo inay ugu roobab yar tahay marka loo eego dalalka gobolka ay ku wada yaalaan laakiin ay haystaan daruufo u nugleeya waxyeelada biyaha iyo daadadka.
300 ilaa 400 oo millimitir ayaa sanadkii Soomaaliya roob ahaan u helaa, iyagu way ka duwan yihiin 800 iyo 1000 iyo kor bay u dhaafayaan. Marka annaga ma aha maxaa lahaa roobka Soomaaliya ku daa inuu ka badan yahay wadamadaas maa iyagaa naga badan. Laakiin waan uga nugul nahay systemkeena iyo hadda tusaale ahaan magaalooyinka marka ay roobku ka da-aan drainage la-aanta waxay sababaysaa iyo systemka sewage-ka oo aan
waxaad ula jeeda bulaacadahaad ula jeeda
bulaacadahaan ula jeeda ha oo aan bisnayn ayaa si mujinaya arrinka. Marka iyagu way naga roob badan yihiin laakiin anagu waan ka nugulnahay.
Nuglaanshiyahaasi uu sheegay Qadar waxaa ka mid ah in webiyada Soomaaliya ee Shabeelle iyo Juba aysan u gegsan karin roobab badan oo ay karkaarada jabsadaan. Waxaan weydiiyey waxa dowladda uga qorshaysan xal u helidda daadadka uu soo rogo webiga Shabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne.
Marka biyo ay kusoo dhacaan waxay sameeyaan isbilish oo way daataan way ka daataan si aysan u daadanin oo biyo xoogaa tiro badana ay u qaadaan ayaa waxaan sidanahay xilliga jiilaalka 1 mitir ilaa 2 mitir hala qodo inta ku jeysan magaalada Beledweyn si khatarta loo yareeyo. Waxaa kaloo la isleeyahay iyadana meel qabatin ah oo areas u dhow ayaa ay ku taliyeen in laga sameeyo qabatin weyn oo ilaa iyo 2 kilometer. Talada waxaa iyana ku jirtay in baarishkii loran jiray waraabi ama waraabale oo ku dhow beledweyn oo biyaha lagu neefsan jiray wariga in isagana dayactir lagu sameeyo 7 albaab ayuu lahaa, 7 albaab in dibloo dayactiro. Intaas ayaa macnaha xilliga gaaban iyo macnaha qorshaha gaaban iyo qorshaha dhexe dowladdu uu yahay.
Inkastoo ay saameynta la dareemayo jirto, saynisyahanaduna ay caddeymo soo gudbinayaan, ayaa haddana waxaa jira dad weli aaminsan in isbeddelka cimiladu uu yahay been. Dadkaasi waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aaminsan in fikradda ka dambaysa ay tahay in hay-ado iyo ganacsi la abuuro oo lacaga laga sameeyo mashruucan. Wuxuuna markii madaxweynenimada loo doortay uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca cimilada ee Paris ee la gaaray 12 bishii December ee sanadkii 2015. Marka dunidu waxay ku heshiisay inay yareeyaan wasaqaynta hawada si la isugu dayo in la yareeyo sare u kaca cimilada adduunka oo uusan u dhaafin 2 cabirka Celsiuska. Mareykanka ayaa heshiiskaasi si rasmi uga baxaya bisha November ee sanadka 2020. Profesor Cabdisalaam Siyaad Camey oo loo yaqaano Cabdidheere waxa uu macalin cilmiga geolojiga ee dhulka iyo waxa ku jira ka yahay jaamacadda Western Cape ee duuladka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxaan weydiiyey aragtiisa ku aadan jiritaanka isbeddelka cimilada dunida.
Climate change waa jiraa, taariikhdana waa jiraa. Hadda waxyaabo badan oo geologicaly marka hore haddii la baaro la ogaadaa jiraan 100,000 sano meel ahaa jirta bad, hadda maanta dulaha jirta ama millions of years kasoo qaaday dalkuna maanta yiraahda Soomaaliya ee beledweyne marxeeb ahaa jirta. Qof Soomaaliya rumaysanay ma jirto. Marka caddeyma sheega ayaa jira oo malaayigii badda lagana dhagxaanta ku yaal magaalada beledweyne marka cimiladu isbeddeli jirta. Dhibaatada hadda jirta waxa weeye xilliga ay qaadan jirtay isbeddelku ayaa speedkiisa xawaarihiisa aad u batay, maadaama annaga aan hawadii contamination ku sameynayn, geedihii aan jarayn, so environmental pollution fara badan aan sameyn. Jasiirada badan oo ku yaala hadda badda Indian Ocean iyo Pacific mar dhow ma jiri doonaan oo badda qaadeen. Marka barafkiiyo dhalaalay levelka biyaha ee badda ayaa kor u kacay, jasiiradana marka waa la qaada.
Profesor Cabdidheere ayaa si gaara farta ugu guday nugeylka wadamada soo koraya iyo kuwa horumarada dunida ka dib dhacay oo Soomaaliya ay ku jirto.
Soomaaliya iyo wadamada dhaqaalaha yar amba wadamada aan awood dhaqaale aan lahayn oo farabadan dhibaatada si gooniya u saameysa. Soomaaliya abaaro farabadan iyo daadad markii roob yimaado daadada qaada dhulkii geed annagana waxaana dad qaab daran dhulkii geedi aan jarayna geeduhu balo baahay oo erosion ka yareynayaan. Daadadkii webiyaashina webiga u maraya shala qashina ku shubaweyna meel kasta annagana dad waxaana nooca gooniya annagu kaan ka fikira berita wax dhici karo. Marka runtii Soomaaliya dhibaato gooniya ma waaya, annaga awood badan oo kula dagaalama lihin dhaqaal ahaan iyo dowlad xataa hadda xoog loo kashaqey kasmi. Hadda annaga jaamacadda ummadda waxaan furna kuliyadda cilmiga oo qeybta macdanta iyo qeybta anaa dhulka cilmiga dhulka iyo cilmiga badda carabna inaan ku darno cilmiga climatical changiga haddii ilaa yara sameyn ku soo socdo waxataa cilmi baaris aan sameyno annagoo kaashanayna hay-ado caalami haddii ilaa yara. Marka dhibaatooyin fara badan oo Soomaaliya gooni u ah sida wadamada soo koraya oo kala ayaa naysto abaarigii ugu badan iyo daadadkaas. Marka anda Soomaalida annaa waa ka duwanaa Jarmal iyo Maraykan iyo Jabaan iyo waa ka duwanaa oo dhibaatada si gooniya noo saameynaysa. Soomaaliya waa dad nolosheedu xoolo iyo beer ay ku xiranta macdan iyo batrool haddaan ka hadlaynaa adigaan soo saarno ma qabna ilaa hadda wax horumar aan gaarno ma jirto. Mareykanka iyo wadamada horumarana si kale ayay dhibaatada u haystaan, laakiin anaga sameynay gool loo tabakeen xayu baaris waxaa sameynaa.
Dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada ayaa soo jeedinaya in madaxda dunida ay go'aamo dhaxalgala ka soo saaraan shirkooda magaalada Madrid ee sanadkan halku dhigiisu yahay Action Now, ama hadda ayaa ficil loo baahan yahay. Marka uu dhammaado 13-ka bishan, haddii shirkaasi go'aamo waaweyn lagu gaari waayo, waxa madaxdu ay u ballansan yihiin shirka dhici doona sanadka soo socda magaalada Glasgow. ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeenii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay saameynta isbeddelka cimilada dunida. Intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana Allah.
وحقاق في دونا كنغي سيال هل كادو لنا قلص عطان والان تا سوماليغا اي في ويدا اميكنا ودود دي قامني ديو سيناب ابو كر
waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sharciga doorashooyinka dalka ee haatan horyaala golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Muxuu yahay nidaamkan cusub sharciga doorashooyinka? Maxay yihiin qodobada ay dooda adag ka taagan tahay? Waxaa dooda maanta igala qayb galaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka tirsan mudanayaasha difaaca iyo sharciga iyo xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo isaguna ka mid ah xildhibaanada dhalisan sharciga. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Jindi.
Sharcigan waxaa soo diyaariyay guddi ku meel gaar loogu xil saaray oo ku soo dul shaqeeyay sharci kalanti ay xukuumadeena soo dirtay oo in badan khilaafsanaa dastuurka iyo nidaamka khilaafsanaa. Si kooban hadaan kugu sheegaa asalka iyo principle-ka uu ku dhisan waxa weeye qaab axsaab waxaana waxaan loo yaqaan majoritarian system nidaamkaas ku dhisan yahay qaab xisaab ah lagu soo dooranayo qofka uu ka soo galaya xisbiga qofka uu ka soo galay hadba qofkii codbato baana qaadanaya kursigaas uu baarlamaanka ugu soo baxaya parliamentarian kuma kursigaas ku soo dhamaadana sidoo dastuurka qabo madaxweynaha waxa dooran doona bidinaha kaliin xildhibaanada iyo soo baxay problem uu iska jiraa waxna hor la weeye oo awal mar aan qabano khalaad farban way jiri doonaan u baahan in la ansixiyo la saxo de waxna haday doodoodi socota intan arkayna mabda'iyan xildhibaanada doodooda marka dhageysanay waxay isku waafaqsanayeen ama 190 ma bafay umu qatay sida saxda inay tahay qaabka hadda gudigan oo waxaan u keenay
xilibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil adiga aragtidaada ku aadan nooca doorashada ee haatan baarlamaanka la soo hordhigay
biyo horta waad maasantiin mid labaad anigu waan ogola in laga guuro nidaamkii hore ee lagu soo xulayay xilibaanada oo loo guuro nidaam doorasho ah in loo guuro aad baan u lacsana oo waliba xisaabtu ay tartanto waxaan sidiidanahay kaliye in xisaab tira badan intay doorasho gadaan ay abuuraan maanta waxaa xasilooni darro oo buuq uu ku yimaado ay kala fiirsanaan sidaa darteeda waxaan ku talinayaa waxa weeye in isbahaysyo siyaasadeed oo kooban la soo dhiso si loo yareeyo xisaabta tirada badan oo tartanka kali u gelaya waxa kale oo aan rabaa in isbahaysyadaas inay noqdaan kuwa soo saaraya liiska inta maarti murashaxiinta ah oo doonaysa xildhibaanimada isagoo ku soo daraya qoondaha dumarka lana dhowrayo qaab maqaabka matalaada ee 4.5 waxa kale oo aan rabaa in waxaa maarti la tartan gelinaya oo loo codaynaya inay noqdaan liisaska murashaxiinta ay soo bandhigaan isbahaysyada siyaasadeed taasoo lagu hirgelinayo one man one vote. Waxa kaloo aan rabaa in la qaato oo maartay waxaa la doorbido liiska guuleysta ee aqla hela aqlabiyadda cod bixiyaasha kuwaas oo gaaraya 111. Qaabkan waa mid sahlan oo naga samata bixinaya kala filisnaanta bulshadeena iyo baahsanaanta hardanka siyaasadeed oo dhaawici kara isku xirnaanta bulshadeena heer qaran.
Haddii aan dib ugu laabto xildhibaan Cabdirasaaq Axmed, waa dhageysanaysaa dooda xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo baarlamaanka kala tirsan. Wuxuu saluugsan yahay hannaankan la soo bandhigay iyo qodobo badan oo ku jira. Adiga ma ku muuqdaa duleelaha qaar uu ka dhawaajiyay xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil?
Maya aniga dalal badan ma arko oo haba yaraatay hal qodob oo dastuur iyo la jibiyo gudigan ay soo jibiyaan maanan arag laakiin waxaan shak ka jirin shay noo horleeyo nidaam noo horleeyo muddo dheer aanan maqla maanan arag ayaan ku dhex jirnaa wuxuu baahan tahay in la toostoosiyo qaabka xulashada midalan qodobada qaar ay soo qoreenay oo ay leeyihiin qoondada haweenka kale qaabka loo kontroolayo yaa kontroolayo ma xisaabta kontroolayo maxay xisbi kasta wuxuu soo gudubsanayaa tiradii uu rabay ama 200 taas shan soo gudubsanayaa yaa tiro 100 kiiba 30 kiiba ku soo daray ama soo ka soo tagay yaa iska la go'aankaasi hadda sida qoran waxaad mudda go'aankaasi uu iska leeyahay gudiga madaxa banana which is aanan sax ahayn faa'iido awood uma laha siyaasad qoran badan baan ku hoos duugnaan karto marka il duub saaso kaanta qodoba oo technical problem ama farsama ama aanan dhameystirneen in laga dhaxelo waa suragal laakiin wali ma aanan arag hal qodob oo aan dastuur ah ama la jibiyay ama dib ku aamido mid kale hadda duu fiirsato procedure ki hadda kor la soo maray ina lagu ma noqon karo 4.5 ki qabiil ahna Soomaaliya hadda uma diyaarsan laga ma tiri karo dowlad goboladeed dhan ba gadoodan iyo oo dhahay hadii laga tahay 4.5 ma yeelayno si looga taga 4.5 no waan la helo shuruudo fara badan oo ay ka mid tahay yaacni siyaasadii loogu talagalay Soomaaliland iyo waxa laga sameyn lahaa oo ay ka mid tahay amniga guud ahaan wadanka deegaanada qaar aanu bal tahay karimba intaas waxa dheer marka oo kaliyo Joyson oo waxaan soo marnay hal qof inuu doorto yaacni odina badon inuu doorto ama ugaasa waxaan ku soo xajinay kontol iyo koo dowlad goboladeed head kootrada laga doorto hadda waxaan marinaa inaan dahno meel kasta oo dowlad goboleedka degmada midan waxa laga yaaba shan dowlad goboleed haday tahay mid kasta inay shan la timaado oo shan iyo labaatan soddon meelood doorashada laga qabto markaas darteed aniga waxaan qabaa ilaato taayum waxa doonto oo la leeyahay dadka barakacayaasha oo gobol kale ka qaxay gobol kale inta tahay codkooda xaq ku dhicin qaabkee la sameeyay muqdisho maxaa laga sameeyay waxaan qabaa waxa doos waxa soo dhan waa technical problem waana dooda baarlamaanka lagu talagalay inuu saxo doodadina way socotaa mid kasta mid buu keenay qodob buu xalinay laakiin xal kugu wanaagsan waxaan ku ka baxsar doorashada inay sax tahay mid ugu macquulsan ay tahay dadku hay'ad diwaan geliyeen midada kale shabaab aan laga baqayaa oo kontani ku gaxtaa lagu ma noqon karo arrin aanay Soomaaliya dastuuriyan u ogoleen waligeedna aanan soo marin oo madaxweynaha ay markii hore soo gudbiyeen ilaa haddana laga sheegay madaxweynaha farmaajo madan uu leeyahay madaxweynaha waxa dooranayo xisbiga majority yani kaas uu already ku doortay technical problem badan asay la tirkisa la yiloon ay soo xalinayaan way kamid tahay haduu xisbiga majority waa ka warran sodon kursi buu helay kii ugu badnaa 100 xisbiga meesha socoto maxaa la sameeyay kuwa kale haday coalition isku sameeyeen dhinaca kale maxaa laga sameeyay marka dastuurka lama ogolo Soomaaliya waligeed 69kii la yimid mana hada waligeed kuma ina soo noqon wax la dhaho madaxweyne in laga soo doorto shacabka inuu soo doorto taas waxaan u baahanahay time iyo amni iyo siyaasad fog marka aniga isinaba marka wax khaldan meeshaan inay ka jiraan
xiliban abdullah shee ismaaciil waa dagaysanaysa xiliban abdirsaaq axmed wuxuu qabaa in sharcigan hadda horyaalo baarlamaanka federaalka inuu yahay midkii ugu haboonaa marka la eego marxaladda guud ee wadanka isla markaana la doonayo in laga guuro hanaankii hore ee doorashada lagu galay marka adiga sidee baad u aragtaa
ma hadafka sharciga loo keenay kaas shak kuma jiro waa hadaf aad u fiican maxaa yeelay wuxuu naga guurinayaa heerkii hore aan joognay wuxuu na geynayaa heer cusub waanu isku raacsanaa waxa laakiin uu murunka ka jira waxa weeye qaybkii loo maartay maxaa loo daweyn lahaa cudurka jira haddii 275 xisbi ay tartamaan tartan la geliyo oo nin walbana maartay soo uu rabo liiska number 1 inuu ka noqdo kuwa kula tartamayana ay rabaan inay liisas oo madax banaan la yimaadaan ama axsaab la yimaadaan oo iyagana number 1 rabo inay galaan meeq xisbi baa soo bixi karta meeq liista soo bixi karta waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay maarti maxaa in la daboolo oo la maarta la cilaalajeeyo la daaweeyo ayaa loo baahan yahay si lagu daaweyn karo waxaa lagu daaweyn karaa tiro isbahaysiyo ilaa 10 ha gaareen oo wadanka ka jira oo national list soo saara oo national listkaas marka ay soo saarayaan 275 iyo kuwa maarti ma reserve ka ah hadhow u noqonaya hadii wax dhintaan hadii wax baxaan hadii wax salaam u noqonaya in lagu kabaayo ay maarti maxaa ay soo saarayaan list askaankaas ay soo saarayaan dalka dhan baa si siman looga tartan gelinaya marka liiskii keena 100kiiba konton iyo kow ayaa noqonaya horta liiska aqlabiyadda ah midda liiska aqwaana waana wax sahle waayo ma diidana aniga hadda fikirka anigaan wato ku kor imaanayo doorasho in la galo maaha laakiin waa mid daaweynaya keliya dhibaatada hadhow dambe imaan karta mid daaweynaya weye midda madaxweynaha haddii uu doorto raggan tartamaya hadday rabaan inaan shacbiga ayaana soo dooranaya haddii maaxamaha ku dhageyihiin oo ay rabaan baarlamaanka inay ka gudbaan waxay madax u noqonayaan liiska isbahaysiyada ay soo bandhigayaan oo tartangelaya ayay madaxa kaga oolayaan markaas saasuu ku dooran yahay liiskii haddii aqlabeed helo madaxweynihiina waa dooran yahay
xilmaanadeena waa dooran yihiin marka arinta maartay laba jeer codeen waaba ka baxay saabo hadii la rabo in nidaamka baarlamaaniga lagu sii harana lagu sii jiro la rabana madaxweyne meeshaas ka muuqan maayo waxaa liiska uu ku koobnaanayaa kaliya magacyada xilmaanada ku koobnaanaya madaxweynihii hadhow waxaa laga dhex dooranayaa baarlamaanka ama cidii dibadda ka timaada oo isu soo sharaxda
waxaa siinaya xildhibaan cabdirasaaq axmed
marnaba soomaaliya kama dhicin madaxweynihii barnaanka laga soo doorto oo ay shacabka soo doortaan soomaaliya weligeed kama dhicin haddana marna ma la sugaayo waxaana aaminsanahay xildhibaanku waa rugcadaa xildhibaanadii horeento dadka modelka oo la fiirsada laakiin waxaan rabaa inaan dhaho awalan waxay u baahan tahay dastuurka in la bedelo dastuurka haddii in la bedelo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay allahna gaarsiiya memorandum in loo sameeyo waxaa la dhaho ifto soomaalida laga soo qaado otherwise si kale ay ku soco kartaa ma jirto waxaa kaleto celad ay ka taagan tahay xataa xildhibaanada soo dooro soo dooranayo matalan aniga xisbi baan ka tirsanahay see la ii soo dooran wax aniga ma lay dooranahay wax la dooranaya waa xisbi aniga waxaan ku kalsoonahay gobolka aan tago inaan ka gedi karo fikirka ah ama qabiil ha noqoto ama qaraabo ha noqoto ama asxaabta degan gobolweynaha aan deganahay ha noqoto inaan ka gedi karo in laysoo doorto xisbigan aan ka tirsanahay anaa danihiina ka shaqaynayo anaa danihiina ka qabanayo anaa idin qaban waan dhihi karaa laakiin nin iska fadhiyo oo dowlad goboladii dhan laga soo dooranayo oo aniga ila mid ah inuu nambarkii soo galay ninka aniga la tartamayna suu kasoo geli ma taqaanaa matalan ani nambar labaatan aan noqday yaa waa ninka ogolaanaya nambar labaatan inuu galo ama konton ama boqol uu galo uu xisbiga ka soo galo maxaa yeele xisbiga waxaa laga rabaa inuu guddiga u gudbiyo inta aanan arrinta u sheegay hadda xildhibaanka inta aanan doorasho la gelin magacayga wuxuu ku jira nambar boqol boqol miyaan heli karnaa mise laba boqol baan heli karnaa maya qof ogolaanaya ma jiro bilmunaasaba aniga xisbigayga waxaan ka rabaa inaan ka noqdo number one qof walbina saasoo kalento waay qabla kulli shay horta xisbiga guushiisa intaan la gaarin guusha shaksiga xildhibaanka waa inuu ogaadaa waana inuu helaa taas marka marnaba aniga ma qabo sharcigana ma ogola soomaalina uma bisla stagekaas maanan gaarin allahna gaarsi step saddexaad oo hadda fiican aan ku soconaye xildhibaanka saaxiibkii waxaan ka codsanaya inuu golaha markii la yimaado oo arrinkaas u codeeya insha allah meesha loo badanyahayna
xildhibe cabdullahi sheekh ismaaciil mudane adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaaray xalka maxaad u aragtaa ilan waxaa la doonayaa in hannaankii hore lagu soo socday in nidaamka xisbiyada laisu waafajiyo baarlamaankuna waad ujeedaa dood adag baa ka taagan qodobada qaar ee sharcigan ku jira oo adiga ku dhaada dhaliilsan tahay xalka maxaad u aragtaa
haddii sida waalkay uu sheegayo tartanku uu noqdo tartan magac xisbiyeed lagu galo oo laakiin kelikeli ah wasla garan karnaa wax dhibka ka imaanayo magac xisbibu kuwad anigu marka waxaan qiyaasay laba boqol iyo shan iyo toddobaatan oo toban lagu dhuftay ayaan qiyaasay inay saacadda tartanka soo gelayso marka taasna aad bay maaragtay maxaa la yidhahda waddanka ma xamili karo inuu maaragtay xajiyo amniga maaragtay culayska amniga arrintaas ka imaanaysa yacani waddanka ma xajin karo marka haddii layska guuro oo nidaam aan ku habboonayn xaaladda soomaaliya la keeno ogow waxaan ku noqonaynaa xaaladii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii lixdan iyo sideedii doorashadeeda oo sideetan iyo lix xisbi ay tartameen oo bal lagu soo wada galay kulli shubasho tiiyo dadka soomaalida ay ka gadoodeen oo gadabadeedna ay ka maaratay militariga iyagoo godoodkaas maaratay muxuu tixgelinayo ay la wareegeen xukunka dalka
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi iyo xildhibaan cabdullaahi sheekh ismaaciil oo labaduba ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsantahay saynaab abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaabalkaad kala socotaana walaanta soomaaliga v o a haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waa kan xuseen nuur xaaji oo inala socodsiiya
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo isniin walba xilligan oo kale aad dhegaysataan waxaan barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadkan kusoo qaadanaynaa dhibaatooyinka dhallinyarada soomaalida ee ku dhashay ama ku koray qurbaha gaar ahaan dalkan kanada ka haysta ku hadalka afka soomaaliga soomaalida u hayaantay qurbaha kadib dagaaladii waxay dalalka ay tageen kula kulmeen dad ka duwan dhaqan ahaan iyo luqad ahaan waxay dadaal u galeen sidii ay dalalkaasi ula qabsan lahaayeen laakiin inta badan waalidiintu waxay caqabad iyo xoogaa liidataana ay kala kulmeen luqadda looga hadlayo dalalka ay tageen oo aanay aqoon taasoo ugu dambeyn sababtay inay san muhiim u arkin in ubadkoodu ay baraan ku hadalka afka Soomaaliga maadaama wax badan u tari waayay markii ay ku cusbaayeen dalalka ay tageen. Zahra Geelle waa hooyo aaminsanayd in luqadda Soomaaligu aysan muhiim u ahayn ubadkeeda iyadoo taa beddelkeed caruurteeda kula hadli jirtay xoogaa luqadda Ingiriiska oo ay taqiinay. Waxay u sababaynaysaa in hooyooyinka ay mas-uul ka yihiin in caruurta aysan ku hadlin Soomaaliga maadaama ay inta badan la joogaan caruurta. Waatan iyadoo la hadlaysa barnaamijka Qurbe.
Waxaa u sabab reality-ga markii laga hadlo hooyooyinka oo aniga aan ka mid ahay. Run ahaantii haddan kuu sheego wax aniga gurigeygu ka dhacay, ilmahayga mar alaali markii iskuulka ka yimaadaan aabahood wuxuu dhihi jiray albaabka waxaa soo dhigtaan Ingiriiska, gudaha hadda isugu nimaada waxaan ku hadlaynaa afka Soomaaliga. Ilmihii markuu saas yiraaho aniga hooyo raalli kama aanan ahayn, waxaan dhihi jiray horta maxaa ka rabtaa ilmaha luqadda iyo ha kaa bartaan Ingiriiska, maxaa ka rabtaa waa la dagaalami jiray. Laakiin waxaan ogaaday ilmihii kulligood inay luqaddii Soomaaliga perfect ku wada noqdeen, mid markaas laba jir ahaayo ugu yaraa ma ahane, intoodi kale afka Soomaaliga maanta aniga igula tartamayaan. Laakiin haddii aan aniga aan aabaha warkayga u yeeli lahaa ilmihii luqadda ma aysan barteen, anigane that time broken English aan ba aniga ku hadlaayay keyga unbay ilmaha qaadan lahaayeen, because inta badan qofka la joogo oo ilmaha dhaqaaleynayana waa aniga, oo odaga waqtigu shaqada ka yimaado waa galab keliya. Fahmaysaa marka waxa dhibaatada keenay waxyaabahaasaa ka mid ah.
Cabdullaahi Siid oo in muddo ah la shaqeynayay guddiga waxbarashada magaalada Toronto oo loo soo gaabiyo TDSB ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in dhibaato weyn ay caruurta Soomaalidu ka haysato ku hadalka afka Soomaaliga, isagoo xusay in eedda ay si wada jira u taabanayso labada waalid maadaama bulshooyinka kale ay caruurtoodu kula hadlaan afkooda marka laga reebo Soomaalida.
Dhibaato aad iyo aad u weyn oo dadku isu ujeedin ayaa ka haysata bulshada Soomaaliyeed dhallaankooda ama ilmahooda ama dhalinyaradooda xagga af Soomaaliga. Haddaad u fiirsatid dadka kale oo waddanka nala jooga oo kala duwan, hindi ha noqoto, muxuu ahaa ay sheegeen Pakistan ha noqoto, Afrikaanka kale ha noqoto, Ethiopianka ha noqoto, waxaa arkaysaa yacni ilmahooda afkii dhaqankooda iyo afkan Ingiriiska labadaba waa mitaqaana, waa si fiican mitaqaana, afkooda waa haystaa. Waxaana la ogaaday ilmaha maarata oo bilingualka ah oo luqadda Ingiriiska ma luqad kale yaqaana inay fahamka waxbarashada kaga fiican yihiin ardada kale oo luqadda kaliya wata. Sidaas daraadeed marka su-aasha ah dhibka xaggee maarata uu ka yimid in ilmaheena is af Soomaali aysan ku hadlin, dhibkaana waxaan qabaa inuu yahay guriga aabaha iyo hooyada. Wax kasta waxaa la yidhaahdaa hooyada loo saaraya afka hooyo ama maya, waxaa rabaa aabaha, hooyada, habreerta, walaalaha waaweyn, qof kastoo guriga joogaahay ilmahaas yararka ah in maarataa laga caawiyo inuu luqadda barto. Ilmuhu waxa xashacad waaye, wixii lagu qoro ayay mataqaana ay soo saarayaan.
Cabdirashiid Xasan Cirsi Bakin oo la hadlay barnaamijka Qurbi ayaa Cabdullaahi Siid la qaba in bulshooyinka kale ee ku nool dalkan ay caruurtooda ku qasbaan ku hadalka luuqadooda marka laga reebo waalidiinta Soomaalida oo doonaya in caruurta ay kula hadlaan afka Ingiriiska iyagoo doonaya inay ku horumariyaan luuqadooda Ingiriiska.
Runtii xaaladahan hortaagan number one waxaa ka ah waalidiinteena, aan waan ku jiro Soomaalida, because waxaa waa dadka kale oo ka yimid wadamada kale ama noqda Hindida, Pakistanta, Chinese-ka, Spanish-ka, waxay ku hadlaan luuqad. Sababtuna waxaa keenaya waxaa weeye marka gurigooda guriga la joogo ayaa waalidiintii waxay kula hadlaan afkoodii, qaarna way ku qasbaan. Laakiin anaga Soomaali haddaan nahay waxaa moodaa inaan marka caruurteena guryaha la joogno laftigeenu aanan moodo inaan ku baraafis gareyno inaan luuqada ku barano, laakiin aan iloobeyno inaan lumineyno culturkeena iyo luuqadeena. Marka runtii cilada noogu daran waa dhinaceena waalidiinta ka socotaa. Marka waxaan runtii waalidiintana aad uga caawinaya Soomaaliyeed inay luuqadooda af Soomaali kula hadlaan.
Waxaa jira qisooyin ay Soomaalida magaalada Toronto ka sheekeeyaan oo ku saabsan hooyooyin caruurtooda ku sirqarsanayay oo kula hadlay af Soomaali iyagoo la jooga dad kale oo ajnabiya, balse jawaabta caruurtu ay noqotay mid hooyada gelisa xaalad yaxyax leh maadaama ubadku uu ku jawaabay afka Ingiriisiga, taasoo uu fahmayo qofka ajnabiga una badan tahay in waxa laga hadlayay ay quseysay qofkaasi ama dadkaasi ajnabiga. Waatan mar kale Zahra Geelle oo garwaaqsan in af Soomaaligu uu yahay luuqadda sirta marka lala joogo dajow kale.
Afka Soomaaliga ama luuqaddaada inuu yahay luuqaddaada sikriyeedka ah oo ilmahaada isku fahmi kartid dadka kalena ay ku ogaan karin marka aad ku hadleyso laakin ma naqaan anaga sida ay dadka kale oo ajnabiga ah luqadahooda markay ku hadlayna anaga waxba ka fahmaynin aan kulay inay wanaagsan tahayna waan ogaanay maanta
waxa jirtay in dugsiyada waxbarasho ee magaalada Toronto ay shaqaaleysiyeen macallimiin Soomaali ah oo carruurta Soomaalida bara luqadda Soomaaliga ugu yaraan hal maalin todobaadkii balse in badan ma uusan socon barnaamijkaasi Cabdullaah Siid oo kamid ahaa dadkii u ololeynaya arrinkaasi ayaan markale weydiiyay halkuu barnaamijkaasi ku dambeeyay iyo in wali ay fursadaasi jirto
waa jirtaa arrintaasi taaniga hadda waa arteer groobi oo hadda ilaa iyo hal sano mutaqaanis walaal kuma laaban laakiin markii ugu dambeysay waxa waaye barnaamijka waa jira muxuu ahaa ii sheeg waxaan shuruud ay tahay in communitygaasi hadda yihiin hindi haddii soomaali yihiin haddii soomaali waxaa laga rabaa in ugu yaraan 20 maarta participants oo arday ka soo qayb gala barnaamijkii in loo helo waa shay 20 laakiin ilaa 20 haddii la helo waxaa weeye class loo furayaa even xataa haddii shay 10 la helo principalku wuxuu awoodaa inuu xoog ay riixo oo loo ogolaado inay mataqaanaa ay class laga dhigo marka way buuxi karaan shay laatan shatee meelaha qaarkood Dixon iyo mataqaanaa iyo Western Lawrence area iyo afar shan class ay buuxi karaan laakiin waxa waaye commitment-kaas oo ilmihii la geynayo waa once a week waa business waa hal maalin halkaas maalin miya laga caajisiyo ma garanayo yani mar rabaan ana marka waxaan arkaa yani waa caajis iyo xal iska saar la'aan darteed ayaa barnaamijkaasi ta aan looga faa'iideysanin
haddaba xalku muxuu yahay maadaama uu jiro ugu yaraan baraari ku saabsan in ku hadalka af-soomaaligu uu ka sii suulayo qoysaska soomaalida ee qurbaha gaar ahaan dalkan Kanada dhibaatooyinka kale ee dhalinyarada soomaalida haysata ee wax xiriira ma la leeyihiin isfaham la'aanta dhanka luqadda ee ka dhaxeysa waalidka iyo carruurta jawaabaha su'aalahan iyo kuwa kale waxaad uga bogan doontaan barnaamijkan kan xiga isniinta soo socota haduu rabbi ka raali noqdo inta ka horeysase waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen xaaji aad ayuu u mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka aniga isteyaa soo gaarnay dhinacii heesaha haddii aan jaleeco waa yurub genyo iyo bk iyo heestii hilowle
late
أضفت فبعنيت يوروبيني يو محمد بيكي يركسوك قبل قبلنا بعنيتين إذا عدد من كمال إسلام تفصل مالي جيبي وإثنين يكون أتدامه وحل لنا ساسي وكليه.